Îngăduiți-mi să citesc pe scurt câteva versete biblice. Primul din 2 Corinteni, capitolul 13, de la versetul, poate doar versetul 5. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă ca să vedeți dacă sunteți în credință. Cercetați-vă pe voi înșivă sau nu recunoașteți voi înșivă că Iisus Hristos este în voi? Când am citit acest verset, m-a cuprins o tristare adâncă în lăuntrul meu. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă. Cercetați-vă pe temeiul cuvântului, dacă sunteți în credință. Cercetați-vă dacă Iisus Hristos este cu adevărat în voi. Puneți-vă la încercare, dar cum trebuie să o facem? Unde este unitatea de măsură după care poate fi măsurat acest lucru? Mie mi-au venit și alte gânduri. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă dacă ați trăit o convertire adevărată, dacă ați trăit o naștere din nou adevărată, din apă și duh. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă dacă ați trăit un botez biblic cu Duhul. S-ar putea continua această listă. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă dacă sunteți în credință în mod biblic, dacă mărturia corespunde cu realitatea, dacă noi, ca oameni deveniți credincioși, avem de arătat o confirmare și legitimare dumnezeiască, așa cum au avut frații și surorile noastre la început. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă, dar cercetați-vă pe voi înșivă dacă Hristos locuiește în noi. Eu mă gândesc aici la afirmația fratelui Branham. El a făcut comparații. El a fost un bărbat al naturii și un bărbat care a folosit cu mare plăcere exemple practice. Fie din natură, acestea îi erau cele mai la îndemână. Dar un lucru mi-a mers foarte adânc la inimă. El a spus, dacă Duhul lui Beethoven ar fi în voi, atunci ați face ceea ce a făcut Beethoven. El a spus, dacă Duhul lui Shakespeare ar fi în voi, atunci ați face ceea ce a făcut Shakespeare. Și l-a enumerat acolo câțiva. Și apoi a spus, dacă Duhul lui Hristos este în voi, atunci veți face ce a făcut Hristos, căci atunci Hristos trăiește în voi. Și Pavel a spus acest lucru. Hristos în noi, nădejdea slavei. Colosei 1:27. El putea spune în Galateni 2:20, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Noi putem spune acest lucru spre slava lui Dumnezeu, că fratele Branham s-a sprijinit într-adevăr ca nimeni altul și nu am întâlnit pe nimeni altcineva până în ziua de astăzi, care să se fi bazat pe cuvântul din Evanghelia după Ioan, să fi stat pe el și să-l fi trăit în mod literal. Ioan 14:12. Lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi, ba încă și mai mari decât acestea. Până ziua de astăzi nu am întâlnit niciun evanghelist care să fi luat acest verset biblic și să-l fi văzut împlinit în viață și în slujbă, decât în slujba fratelui Branham. Dar bine, acest lucru este acum în urma noastră și nu putem privi tot timpul în trecut și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta, asta e adevărat. Dar acum Noi suntem chemați și există undeva o afirmație minunată potrivit căreia lucrurile pe care Dumnezeu le face prin intermediul unui mesager trebuie să se întâmple și se vor întâmpla prin intermediul adunării care este pregătită să primească mesajul divin. Același lucru. Dumnezeu dă, desigur, un exemplu, un model, nu pentru ca să ne bucurăm de asta și aceasta, desigur, dar ca să avem un reper pentru a recunoaște ce dorește Dumnezeu să facă prin multele mădulare ale trupului. Fiți odată foarte sinceri. Dacă ne mulțumim doar cu ceea ce a făcut Dumnezeu printr-o unealtă deosebită, atunci pierdem ceva. Noi trebuie să trăim lucrurile că Dumnezeu ne poate binecuvânta și pe noi pe deplin și Dumnezeu dorește să binecuvinteze. Și acest cuvânt pe care l-am citit aici ne slujește tuturor ca o cercetare. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă ca să vedeți dacă sunteți în credință. Cercetați-vă pe voi înșivă și recunoașteți dacă Iisus Hristos este în voi. Nu învățătură, o cunoaștere, ci Iisus Hristos, cel înviat, care a spus în Matei 28:18, mie mi este dată toată puterea în cer și pe pământ, ca acest Domn înviat să poată locui în noi cu toată puterea, cu întreaga împuternicire, pentru ca această împuternicire dumnezeiască să fie descoperită prin slujba noastră, astfel încât să nu avem doar un mesaj dumnezeiesc, ci și putere dumnezeiască. Să nu recunoaștem doar timpul în care trăim, ci să și socotim că Domnul își confirmă cuvântul în aceia care îl cred. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă. Eu trebuie să mă supun cercetării. Noi trebuie să ne supunem cercetării. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți cu adevărat în credință. Cum o putem face? Aici există minunata poruncă misionară și ea sună așa. Deci este foarte bine cunoscută tuturor. Aceste semne miraculoase vor urma pe cei care cred. Marcu 16:17. Noi nu alergăm după aceste lucruri, ci ele ne urmează, pentru că Dumnezeu este cu noi, ca să-și confirme cuvântul. Aceste semne miraculoase îi vor urma pe cei care cred. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți în credința aceasta, care le-a fost încredințată sfinților odată pentru totdeauna. O credință vie, o credință lucrătoare, un cuvânt viu, un cuvânt lucrător. Și vă spun cum stau lucrurile. Noi nu suntem pe deplin mulțumiți cu serviciile noastre divine. Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul Său. El ni s-a descoperit pe Sine însuși. Dar acum El dorește să se descopere prin putere în mijlocul acelora care îl cred. Dacă acum vine cineva și întreabă, crezi că sunt salvat? Sau altcineva întreabă, ești convins că sunt botezat cu Duhul? Dar cine trebuie să știe acest lucru? Altcineva sau tu personal? Dacă mai întrebăm, atunci noi înșine nu avem certitudinea. Dar numai noi putem avea certitudinea în ce măsură l-am trăit pe Dumnezeu. Un altul nu poate avea. De aceea, acest cuvânt serios din 2 Corinteni 13:5, puneți-vă la încercare pe voi înșivă ca să vedeți dacă sunteți în credință. Cercetați-vă! Noi am auzit acest lucru în cuvântul introductiv din 1 Ioan 3. Cine este născut din Dumnezeu? Tot ceea ce se spune acolo. Atunci totul a devenit nou. Cele vechi au trecut. O viață nouă. O un fel de gândire nou. O cale nouă. Calea cu Dumnezeu. Totul a devenit nou. Niciun amestec. Ci totul a devenit nou. Voi știți foarte bine că am trimis manuscrisele cărții noastre, Creștinismul Tradițional, dacă țin bine minte, probabil la 11 edituri. Și toate 11 au refuzat. Însă ultima editură, una dintre cele mai cunoscute din țară, Brockhaus, foarte renumită, de unde vin toate dicționarele noastre și așa mai departe, și apoi ni se spune cu politețe: expunerile dumneavoastră sunt atât de bine întemeiate biblic și atât de convingătoare, încât nu li se poate aduce nicio obiecție. Doar ne lipsește, în ceea ce vă privește, împăcarea cu toate celelalte comunități de orientare creștină. Da. Unde rămâne împăcarea? Să se împace lumina cu întunericul? Să se împace falsul și adevărul? Împăcați-vă cu Dumnezeu! Nu se poate altfel. Dumnezeu ne-a dat lumină, dar apoi El a despărțit lumina de întuneric. Aceasta nu este decizia noastră, aceasta este decizia lui Dumnezeu. Acum primim confirmarea de la astfel de oameni, de la cea mai înaltă instanță, că tot ceea ce a fost scris este biblic corect. Dar lipsește. Lipsește Duhul ecumenic. Lipsește Duhul celui de-al doilea conciliu de la Vatican. Dar însă, acolo unde sunt astfel de duhuri, nu este Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Și dacă El a dat lumină, așa cum citează unii frați cuvântul din profetul Zaharia, 14:7, că va fi lumină în timpul serii, dacă Dumnezeu a dăruit acum lumină, așa cum am spus deja, atunci nu pentru a fi pusă sub obroc, ci pe sveșnic, pentru ca toți cei care intră să fie luminați de lumina dumnezeiască. Fratele nostru a citit din Isaia 60. Ridică-te, luminează, căci lumina ta a venit. Vremurile de neștiință Dumnezeu le-a trecut într-adevăr cu vederea. Acum însă le poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, să se supună cuvântului lui Dumnezeu și să accepte corectarea. Acestea nu sunt deciziile noastre. Noi nu trăim în zilele lui Modi sau Senki sau Fini sau ale multor altora, până la Winklevoss și alții. Noi trăim la sfârșitul zilelor și Dumnezeu a rânduit că lumina trebuie să ajungă până la deplină lumina a zilei, așa cum este scris în Proverbe 4. Și dacă acum putem vedea și trăi această lumină deplină la sfârșit, atunci haideți să umblăm în această lumină. Iar și aici ne putem încerca, ne putem testa dacă suntem la zi în împărăția lui Dumnezeu sau dacă am rămas pe loc în anumite lucruri, fără să mergem înainte cu Domnul și fără să înțelegem pe deplin timpul și ceasul în care trăim. Și fără să ne punem pe deplin de partea lui Dumnezeu și să acceptăm tot ceea ce a pregătit El. Astăzi am citit pe scurt acuzația Domnului nostru din Luca capitolul 19, de la versetul 41. Atunci El i-a mustrat pe aceia care nu credeau și le-a spus că nu au recunoscut vremea vizitării lor prin har. Luca 19, de la versetul 41. Și când s-a apropiat și a văzut cetatea, El a plâns pentru ea. El a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Ioan 1:11, El a lucrat, El a predicat și a fost profund întristat de faptul că, în ciuda întregii activități religioase, ochii nu vedeau și inimile nu primeau. Așa cum spusese profetul Isaia, cu ochii lor ei văd și nu văd și cu urechile lor ei aud și nu aud, căci Dumnezeu le-a dat o inimă împietrită. Domnul a văzut pe acești oameni care ar fi trebuit să cunoască cuvântul din Psalmul 95. Nu vă împietriți inimile. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Dar ei și-au împietrit inimile când au auzit glasul lui. Este pur și simplu foarte important ca noi să fim cuprinși și apucați de seriozitatea timpului până la extrem, ca să înceteze orice nepăsare și să recunoaștem cu adevărat că timpul este atât de serios cum nu a fost niciodată înainte și de asemenea este atât de înaintat încât putem socoti cu adevărat cu ultimele evenimente într-un viitor foarte apropiat. Aici Domnul spune, după ce a plâns pentru cetate, în versetul 42, dacă ai recunoaște și tu în această zi lucrurile care slujesc spre pacea ta, dar acum ele au rămas ascunse de ochii tăi. Ce tragedie! Domnul în mijlocul poporului său, dar acum ele au rămas ascunse de ochii tăi. Dacă ai fi recunoscut în această zi a ta, da, aceasta este ziua noastră. Noi cântăm în cântare, aceasta este ziua, o zi deosebită. Mai este încă ziua Harului, ziua Mântuirii, dar totuși o perioadă deosebită în această zi a Harului, în ziua Mântuirii, în care putem trăi acum și în care Dumnezeu face lucruri deosebite. Apoi mai departe se spune, anunțând judecata, în versetul 43, căci vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi vor ridica o întăritură împotriva ta, te vor împresura și te vor strâmtora din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, ca pedeapsă pentru că n-ai recunoscut vremea vizitării tale prin har. Iubiților, este o foarte mare diferență, așa cum a spus fratele nostru. Dacă vine vreun evanghelist oarecare și nu vestește Evanghelia, ci vrea să obțină ceva printr-o anumită atmosferă, și bolnavi sunt peste tot, și cine nu vrea să fie sănătos? Un astfel de om întâlnești foarte rar, care nu ar vrea să fie sănătos. Numai în excepția cazului, când predicatorii reușesc cu adevărat să le spună acestor oameni sărmani, Dumnezeu te iubește și de aceea ți-a dăruit boala aceasta, pentru că te iubește atât de mult. Dacă oamenii cred acest lucru, atunci se poate întâmpla ca ei să se supună, poate cu împotrivire, dar totuși să se plece sub aceasta, cu credința că Dumnezeu a făcut-o, deși aceasta nu este credință, ci necredință. Dumnezeu nu lovește cu păcat. Dumnezeu nu lovește cu boală. Ambele sunt un rezultat al blestemului. Nu ar fi existat nici păcat, nici boală, nici moarte. Domnul a luat totul asupra lui. Dar cine nu vrea să fie sănătos? Întrebați un orb, pe cineva care are cancer, oricine ar fi, fiecare dorește să fie sănătos. Nu-i așa? Toți doresc să le meargă bine. Aici oamenilor li se spune ca pedeapsă pentru că n-ai recunoscut vremea vizitării tale prin har. Luca 19, 44 verset. Atunci când Dumnezeu vorbește și lucrează, atunci trebuie să luăm aminte, trebuie să ascultăm. Dacă nu o facem, și lucrul acesta trebuie spus odată foarte clar, atunci Domnul ne va lăsa să plecăm, ne va lăsa să mergem pe propriile noastre căi. Dar numai atunci când suntem în concordanță cu El, vom ajunge la țintă. Și cu El putem fi în concordanță doar dacă credem întregul cuvânt până la făgăduințele pentru zilele noastre și așteptăm ca ele să se împlinească. El a fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. El a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și El a spus, tu n-ai recunoscut ziua, nici lucrurile care slujesc spre pacea ta, și n-ai înțeles nici timpul tău. Și de aceea a spus, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi vor face partea lor. Iubiților, și după răpire, se va împlini că va veni un timp rău de necaz, un timp în care vor fi vărsate cele 7 cupe ale mâniei lui Dumnezeu, un timp în care oamenii vor striga, munți și stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne de mânia celui ce șade pe tron și de mânia mielului. Apocalipsa 6:16. Va veni un timp greu de necaz peste toți aceia care nu au recunoscut vremea vizitării prin har al lui Dumnezeu. Noi putem fi credincioși, putem fi o proprietate a Domnului. Și totuși, dacă Dumnezeu nu ne dăruiește har, nu vom recunoaște despre ce este de fapt vorba, ca copii ai lui Dumnezeu care avem privilegiul să trăim în aceste zile. Îngăduiți-mi să ating și acest punct. 2 Corinteni 13:5. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă, ca să vedeți dacă sunteți în credință. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă dacă ați recunoscut semnele timpului. Cercetați-vă dacă vedeți, recunoașteți, credeți și trăiți făgăduințele pentru aceste zile. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă dacă ați recunoscut partea profetică a istoriei mântuirii care se desfășoară acum. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă dacă ați înțeles că acesta este timpul restituirii tuturor lucrurilor, după cuvântul care ne este cunoscut tuturor din Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele 19 până la 21. Aici ne-a fost spus în versetul 19, pocăiți-vă așadar și convertiți-vă pentru ca să vi se ierte păcatele, ca să vină vremuri de înviorare de la fața Domnului și să-L poată trimite pentru voi pe Cel rânduit să fie unsul pe Iisus. Mai întâi, vremea de înviorare și apoi revenirea lui Iisus Hristos. Mai întâi, chemarea afară și pregătirea miresei și apoi venirea mirelui. Mai întâi vine umplerea și pecetluirea cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării trupului nostru și abia apoi răscumpărarea trupului nostru. Noi trebuie să ne uităm la rânduiala dumnezeiască și să ne plecăm sub ea și să rugăm pe Domnul ca toate lucrurile să-și urmeze cursul potrivit ordinii rânduite de Dumnezeu. Vreți cu toții acest lucru? Vrem noi ca Dumnezeu să lucreze după rânduiala Lui, așa cum a lăsat un cuvânt, că toate lucrurile trebuie să se întâmple? Aici, în versetul 21, este scris, așadar Luca 3:21, verset, pe El, așadar pe Iisus, cerul trebuie într-adevăr să-L primească până la vremurile restabilirii tuturor lucrurilor pe care Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi prin gura sfinților Săi profeți. Ce ne spune acest verset din Scriptură? Iisus așteaptă în cer până în vremea înviorării, până când va veni vremea restabilirii tuturor lucrurilor, așa cum Dumnezeu le-a vestit din vremurile străvechi, prin gura sfinților Săi profeți. Totul trebuie să fie rânduit dumnezeiește. Și așa cum am spus adesea, Ilie a ridicat atunci din nou altarul Domnului, care fusese dărâmat. Aici erau preoții lui Baal, acolo preoții Așerei și un bărbat al lui Dumnezeu în mijlocul tuturor. Și Domnul i-a făcut cunoscut, mai am încă 7.000 care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Eu nu doresc să fiu un profet, nu sunt rânduit pentru așa ceva, dar am totuși o dorință. Îmi doresc să văd cu ochii mei împlinirea cuvântului apostolilor și al profeților. Doresc ca Dumnezeu să-și împlinească cuvântul și făgăduințele. Am și dorința să trăiesc o experiență de tipul Carmelului, unde Dumnezeu ia decizia, unde Dumnezeu răspunde și oamenii nu mai trebuie să ghicească ce este acum corect sau ce nu este corect, ci Dumnezeu însuși dă confirmarea. De fiecare dată când am fost în Israel, pe muntele Carmel, și am văzut acolo statuia mare a profetului Ilie cu sabia în mână, acest lucru m-a mișcat și pe mine lăuntric. Și mi-am spus, Doamne, Tu poți să mai faci încă o dată ceea ce ai făcut atunci. Și aici nu vrem să spunem nici cel mai mic lucru despre vreo religie. Toate au dreptul lor de a exista, altfel nu ar fi aici. Noi nu avem nici măcar dreptul să-l hulim pe Satana. Voi puteți citi acest lucru în profetul Zaharia. Acolo bărbatul lui Dumnezeu a spus, Domnul să te mustre. Noi nu avem niciun drept să ne batem joc de anumite lucruri, cu siguranță nu. Fratele nostru a menționat că fiecare Nicolae are lucrul acela pe cap. Și desigur, papa are într-adevăr un astfel de lucru așa înalt pe cap. Noi nu putem face nimic în această privință, că el trebuie să joace acest rol. Nici el însuși nu poate face nimic. El a fost pus în acest rol și trebuie să-l joace, așa cum și noi am fost așezați și puși de Dumnezeu în poziția noastră, tot așa totul, toți regii, tot ceea ce ține de desfășurarea timpului de sfârșit, trebuie să-și găsească locul. Și dacă vrem, atunci putem spune liniștiți. Ne pare rău că și astfel de roluri trebuie jucate și că și ele aparțin de desfășurarea timpului de sfârșit. Și dacă în Apocalipsa 13:8 este scris că El va amăgi toate popoarele și oamenii de pe pământ, pe toți, în afară de aceia ale căror nume sunt scrise în cartea vieții mielului înjunghiat, atunci, el trebuie să o facă. Ce pute-o face? Dar un lucru este sigur. Cei aleși nu pot fi amăgiți și duși în rătăcire. Că cei aleși au fost hotărâți de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii să fie transformați în chipul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ei sunt răscumpărați prin sângele mielului, născuți din nou la o nădejde vie, și poartă în ei viața și ființa lui Iisus Hristos. Și așa cum am auzit, acum suntem copiii lui Dumnezeu și nu s-a arătat încă ce vom fi. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Nu știu dacă ați fost cu adevărat atenți la acest verset din 1 Ioan, capitolul 3. Acolo este scris, în versetul 10, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 10, prin aceasta pot fi recunoscuți copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Voi puteți citi ce este scris înainte și ce este scris după aceea. Aici ni se vorbește despre două feluri de copii, despre copiii lui Dumnezeu și despre copiii diavolului. Da, dar are diavolul copii? Are diavolul copii? Aici ni se spune despre două feluri de copii. Citesc încă o dată. Prin aceasta pot fi recunoscuți copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Să fie deosebiți. Voi puteți citi în Evanghelia după Matei 13, pilda binecunoscută a Domnului nostru, acolo este vorba despre două feluri de sămânță. Și noi știm că există două feluri de sămânță, dar sămânța dumnezeiască rămâne în copiii lui Dumnezeu. Și acest lucru l-am citit. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, este scris în versetul 39, sper că găsesc imediat, Evanghelia după Matei, capitolul 13. Dar poate citim de versetul 38. Ogorul este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției. Buruiana însă sunt fiii celui rău. Două semințe diferite. Și Dumnezeu a spus deja direct după căderea în păcat, căci acolo era vorba despre sămânța șarpelui, care a venit prin Cain, în mod natural, voi pune vrăjmășie între sămânța ta și sămânța ei. El te va înțăpa în călcâi, dar tu îi vei zdrobi capul. Două semințe diferite. Și dacă duceți acest lucru în Noul Testament, atunci, acolo este scris despre Iuda, care era un copil al diavolului sau acelui rău, în funcție de traducere. Satan a intrat în Iuda și de aceea și trădarea și așa mai departe. Aici avem acest lucru, două semințe diferite. Copiii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu nu au nimic în comun cu copiii acestei lumi. Este ca lumina și întunericul. Pur și simplu o despărțire făcută de Dumnezeu. Am vrut să spun o separare. Dumnezeu a făcut separarea, nu noi. Acum citim aici în 1 Ioan 3, în versetul 11, dar poate și sfârșitul versetului 10, este foarte, foarte important, poate chiar sfârșitul versetului 9, căci acolo este vorba despre sămânță. 1 Ioan 3, versetul 9 și mai departe. Oricine este zămislit din Dumnezeu nu face păcat, pentru că sămânța lui este necurmat în el și el nu poate păcătui. Ce sămânță rămâne în el? Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. În omul născut din nou rămâne sămânța dumnezeiască a cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul a fost semănat în noi, atunci facem așa cum a făcut Maria. Noi mișcăm toate aceste cuvinte în inimile noastre. Și așa cum a spus deja David în Psalmul 119:11, păstrez cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cine este născut din Dumnezeu, în acela rămâne sămânța dumnezeiască, iar sămânța dumnezeiască este cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem sămânță dumnezeiască, tot așa cuvântul este sămânța dumnezeiască pe care o primim în noi. Și fiecare sămânță aduce rod după felul ei. Lăudat să fie numele Domnului. Și despre Hristos este scris, dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță și va trăi multe zile și voia Domnului va propăși prin el. Puteți citi acest lucru în Isaia 53, în ultimele versete. El a fost sămânța care a venit prin femeie. Este sau nu este așa? Mai înainte am vorbit despre sămânță. Pământește văzut, iertați această remarcă, dar sămânța nu vine niciodată de la femeie. Și sămânța vine întotdeauna de la bărbat. Maria nu a avut nimic. Dumnezeu a pus sămânța în ea. El era Dumnezeu. El era Dumnezeu. Cuvântul a devenit carne. Cuvântul a devenit carne. Ea a fost vasul. Ea nu a adăugat nimic. Dumnezeu a făcut-o. Sfântul care se va naște din tine este de la Duhul Sfânt și va fi numit Fiul Celui Preanalt. Sămânță dumnezeiască. El, cel întâi născut, noi sămânță dumnezeiască ca întâi născuți. Continui să citesc mai departe, încă o dată, 1 Ioan 3, versetul 10. Prin aceasta pot fi recunoscuți copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu face dreptatea, nu provine din Dumnezeu. Și nici cel ce nu iubește pe fratele său. Să ne cercetăm și după acest cuvânt, dacă putem sta în picioare înaintea lui Dumnezeu, când se spune aici, și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. Nu am trăit noi deja de câteva ori că oamenii au cuvântul dragoste pe buze, dar nu poartă dragostea în inimă. unui frate a trebuit într-adevăr să-i spun odată, despre care știam foarte bine, că nu ar fi dorit să mă vadă. Însă eu i-am spus, frate iubit, m-ai îmbrățișat, acum însă lasă-mă să-ți văd mâna dreaptă, pentru a vedea dacă în ea nu se află cumva pumnalul cu care vrei să mă străpungi. Există într-adevăr o dragoste înșelătoare. Te iubesc, apoi brațul este strâns și mai tare în jur și aproape că se simte cum împunsătura pătrunde cu totul. Aici ni se spune că oricine nu-și iubește fratele nu este din Dumnezeu. Să ne cercetăm cum stăm, unde am dat greș, unde trebuie să ne mai ajute Dumnezeu, să ne vină în întâmpinare, să ne dea putere, pentru că starea în adunare să poată fi cu adevărat aceea ca să nu mai cunoaștem pe nimeni potrivit cărnii, ci doar după Duh, și ca Duhul lui Dumnezeu să poată lucra și stăpâni din nou în mijlocul nostru, în viața noastră și în adunare. Să nu mai suspinăm unii împotriva altora, așa cum este scris în Iacov, căci Domnul este aproape, și să trăim într-adevăr dragostea, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu din obligație. Oamenii care se iubesc nu trebuie să li se spună acest lucru. Ei o arată în mod real, cu fapta. Fraților care se iubesc unii pe alții, nu mai trebuie să li se spună, ar trebui să-ți iubești fratele. Dragostea este într-un mod automat acolo, pentru că este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și dacă nu este acolo, atunci nu a fost încă turnată prin Duhul Sfânt. Și acest lucru este foarte important. Dragostea nu o putem avea în mod automat, ci ea trebuie să fie turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și dacă această turnare a Duhului Sfânt a avut loc, atunci o avem și o purtăm în inimile noastre. Acum încă versetul 11 și 12. Căci acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început. Să ne iubim unii pe alții, nu în felul lui Cain. Dar cum a iubit Cain? Nu în felul lui Cain, care era un copil al diavolului. Este regretabil că aici nu este scris că era un copil al lui Adam, dar noi lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Nu în felul lui Cain, care era un copil al diavolului și l-a ucis pe fratele său. Și de ce l-a ucis? Pentru că toate faptele lui erau rele, pe când faptele fratelui său erau drepte. Așa a fost de la început. Cei zămisliți din Duh nu i-au urât niciodată pe cei care trăiesc după carne, ci invers. Vă citesc acest lucru din Galatei, în capitolul 4, acolo ar trebui să fie încă scris. Galatei, în capitolul 4, aici ne este spus foarte clar, și anume de la versetul 28 până la versetul 30. Galatei 4, de la 28 la 30. Să voi, dragi frați, sunteți după felul lui Isaac copii ai făgăduinței, dar așa cum atunci fiul zămislit după carne îl persecuta pe cel zămislit după Duh, la fel este și acum. Ce să spunem la asta? Și astăzi, după aproape 2000 de ani de când Pavel a scris acest lucru, este la fel cum a fost atunci. Citesc încă o dată. Dar așa cum atunci fiul zămislit după carne îl persecuta pe cel zămislit după Duh, la fel este și acum. Cuvântul lui Dumnezeu depășește toate timpurile. Nu se poate spune, atunci era valabil, astăzi nu mai este valabil, atunci se potrivea, astăzi nu se mai potrivește. El se potrivește întotdeauna. Ceea ce a spus Dumnezeu este valabil pentru totdeauna. Care a fost diferența dintre Isaac și Ismael? Foarte, foarte simplu. Ismael a fost un fiu zămislit în mod cu totul natural, fără făgăduință și fără ceea ce ar fi legat de aceasta. Dar Isaac a fost un fiu al făgăduinței. Dumnezeu i-a dat lui Avram, când avea 75 de ani, i-a dat făgăduința că îi va dărui un fiu. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. A mai așteptat apoi exact 25 de ani și nu s-a lăsat înșelat prin necredință, ci a stat pe făgăduința lui Dumnezeu. Isaac, un fiu făgăduit, prin care s-a împlinit din nou făgăduința dată lui Avram. Aici Pavel scrie, însă voi, dragi frați, sunteți după felul lui Isaac, copii ai făgăduinței. Noi am crezut făgăduințele lui Dumnezeu pentru acest timp și le vom vedea împlinite. Noi nu suntem zămisliți potrivit cărnii și acest lucru este scris în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. Acest lucru poate să-i surprindă pe unii, dar aici este într-adevăr scris. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, anume celor ce cred în numele Lui, care nu sunt zămisliți prin sânge, nici prin instinctul firesc al cărnii, nici prin voia vreunui bărbat, ci sunt zămisliți din Dumnezeu. Există copii ai lui Dumnezeu pe pământ, născuți din nou prin Duhul Sfânt, un neam dumnezeiesc, oameni care au devenit părtași la natura dumnezeiască. Și, iubiților, noi credem din inimă că este necesar ca omul să fie născut din nou la o nădejde vie. Și dacă cineva crede că este suficient doar să creadă ceea ce a făgăduit Dumnezeu, este suficient doar atunci când credem așa cum spune Scriptura. Ceea ce spune Biblia despre nașterea din nou trebuie să credem. Ceea ce spune despre botezul cu Duhul trebuie să credem și să trăim totul. Și despre timpul sfârșitului trebuie să credem, nu doar un singur lucru. Nu are voie să lipsească nicio singură verigă din întregul lanț și să nu fie omis nimic. Să credem așa cum spune Scriptura. Să ne lăsăm grațiați de Dumnezeu și să primim totul în noi, pentru a fi astfel puși de Dumnezeu în starea de a-i sluji, de a fi binecuvântați de El și folosiți de El. Să rezumăm. Puneți-vă la încercare pe voi înșivă. Testați-vă ca să vedeți dacă sunteți în credință. Cum este cu credința noastră, iubiți frați și surori? Este credința noastră deja așa cum a spus Scriptura? Curg râuri de apă vie? A pătruns deja Duhul lui Dumnezeu în noi? S-a putut împlini că lucrările pe care le-a făcut Domnul se fac și prin aceia care cred? Așa a spus Domnul. Mai sunt făgăduințe care se vor împlini. Și eu îndrăznesc să spun prin credință, pentru că Dumnezeu a făgăduit, aceste lucruri se vor întâmpla și adunarea va fi adusă în această stare. Și dacă pentru aceasta mai este nevoie de o scurtă încercare și persecuție, acest lucru nu joacă niciun rol. Dumnezeu știe cum să aducă adunarea într-acolo unde vrea El să fie, astfel încât să nu mai fie nicio ceartă, nimic, ci ca la început, o inimă și un suflet. Binecuvântați de Dumnezeu, folosiți de Dumnezeu și puși ca binecuvântare pentru alții. Să ne încercăm astăzi în deplină sinceritate pe noi înșine și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute în aceasta. Stăm noi pe temelia credinței biblice? Am trăit deja ceea ce Dumnezeu a făgăduit, celor credincioși, ceea ce a pus înaintea celor care au devenit credincioși. Am primit noi acest lucru. S-a descoperit El prin noi, s-a manifestat. Să ne cercetăm astăzi înaintea feței lui Dumnezeu cum arătăm înaintea Lui în oglinda cuvântului și să rugăm să ne ajute să mergem înainte prin credință, să nu resemnăm și să spunem: Doamne, da, îmi mai lipsesc încă multe. Prin aceasta nu i-am făcut nici lui, nici nouă plăcere. Să ne gândim, vă rog, la ierseară și îngăduiți-mi să mai citesc încă un pasaj din Scriptură, din Filipeni, capitolul 2. Ieri am citit din Filipeni, capitolul 1. Din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 12. De aceea, iubiții mei, după cum totdeauna ați fost ascultători, aveți grijă să duceți până la capăt salvarea voastră cu teamă și cu tremur. Nu doar ca atunci când eram eu de față, ci cu atât mai mult acum când sunt departe de voi. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează ambele în voi, și voința și înfăptuirea, ca să fiți bineplăcuți Lui. Lăudați să fie numele Domnului. Ieri am citit: acela care a început în voi o bună lucrare o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Și aici citim: căci Dumnezeu este Cel ce lucrează ambele în voi, și voința și înfăptuirea. El a lucrat în noi voința. Noi nu am fi putut voi fără El. Noi am putut voi doar pentru că El a voit. Nimeni nu poate veni la El dacă nu-L atrage mai întâi Tatăl. Și pe toți cei care vin la mine, nu-i voi alunga afară. El ne ia de mână, El ne primește. Aici ni se spune că și Dumnezeu este. Amin. Nu e meritul tău că ai fost salvat și nici al meu. Este harul lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu. Este alegere, este dragoste, este har. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru pentru dragostea pe care ne-a arătat-o. Căci Dumnezeu este, nu tu și nu eu. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează ambele în voi, și voința și înfăptuirea. Lăsați-L pe El să lucreze. Și dacă astăzi sunt unii aici în care voința încă nu s-a întâmplat, lăsați ca astăzi să se întâmple ca voința dumnezeiască să înceapă în voi, ca să vă predați Domnului, să simțiți dragostea Lui și să știți, acum te cheamă, acum îți vorbește, acum tu ești cel vizat. Și apoi tuturor acelora care au trăit deja voința dumnezeiască, vouă vă putem spune pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu: El o va și înfăptui. El o va duce la îndeplinire. Și anume când? Chiar astăzi. Să vedem ce mai este scris aici. Citesc încă o dată versetul 13. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează ambele în voi, și voința și înfăptuirea. Îngăduiți-mă acum să știu în câți a putut Dumnezeu să lucreze deja voința. Lăsați-mă să văd mâinile voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aleluia! Laudă lui Dumnezeu! În câți? Pot să văd. În câți va dărui El și înfăptuirea? În toți. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Dumnezeu duce întotdeauna la încheiere ceea ce a început. Oamenii pot fi smulși din munca lor, prin moarte și orice ar fi. Dumnezeu își duce la încheiere lucrarea începută. Aici mergem mai departe, versetul 14, sau în ultima parte, versetului 13. Cel ce lucrează ambele în voi, și voința și înfăptuirea, numai ceea ce Dumnezeu poate înfăptui în noi este bine plăcut Lui. Numai aceasta. toate faptele proprii seamănă cu ceea ce a adus Cain ca jertfă pe altar. Numai ceea ce Dumnezeu poate să lucreze în noi este bineplăcut lui. În versetul 14 este scris, Filipeni 2:14, faceți toate lucrurile fără cârtie și șovăieli sau îndoieli, ca să vă dovediți fără cusuri și curați, ca niște copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unei omeniri stricate și sucite, în care luminați ca niște stele strălucitoare în lume. Lumea este sucită. Aceasta nu o vom schimba. Important este ca copiii lui Dumnezeu să nu se lase suciți, să nu alerge după învățături greșite, ci să fie întăriți în cuvânt și întemeiați în adevăr. Cu cât trece timpul, cu atât mai mult se vor petrece ambele, lepădarea de credință pe de o parte și restituirea pe de altă parte. Și distanța va deveni tot mai mare, până în ziua lui Iisus Hristos. Și ascultați, vă rog, ce spune Pavel aici, în versetul 16, în acest context. Țineți cu tărie de cuvântul vieții, spre lauda mea în ziua lui Hristos, pentru că atunci nu am alergat în zadar și nu am muncit în zadar. Fie ca și la noi aici să se împlinească acest lucru, ca noi toți să ținem cu tărie de cuvântul vieții. Observați? Nu e un cuvânt al morții, ci un cuvânt al vieții pentru viață. Și Pavel scrie în 2 Corinteni 2:16, noi suntem o mireasmă de la viață spre viață. Aleluia, lăudați să fie numele Domnului! Toți aceia care au fost rânduiți de Dumnezeu pentru viața veșnică au devenit credincioși. Așa putem citi în Faptele Apostolilor, în capitolul 13. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Toți aceia care au fost rânduiți pentru viața veșnică au devenit credincioși când au auzit cuvântul Domnului. Fie ca astăzi să fie la fel în mijlocul nostru. Spre laudă pentru ziua lui Iisus Hristos. Ziua lui Iisus Hristos se deosebește de ziua Domnului prin aceea că ziua lui Iisus Hristos este ziua revenirii Lui pentru a lua ca mire mireasa acasă. Iar ziua Domnului va arde ca un cuptor. Ziua Domnului este o zi înfricoșătoare, o zi a judecății. Noi așteptăm ziua cea mare și slăvită, ziua lui Iisus Hristos. Și unii se pot mira când găsesc în prima predică a lui Petru o deosebire în Noul Testament față de textul Vechiului Testament. Acest lucru l-a făcut Duhul lui Dumnezeu în mod intenționat. Puteți să citiți cu toții acest lucru în Vechiul Testament. Vă citesc acum foarte repede, ca ultim verset, dacă Dumnezeu voiește, din Noul Testament. Și anume, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 20. Soarele se va preschimba în întuneric și luna în sânge, înainte să vină ziua Domnului. Și ascultați ce este scris aici. Cea mare și slăvită. Puteți citi toate celelalte versete biblice. Acolo este scris întotdeauna ziua cea mare și fricoșătoare sau ziua cea mare și îngrozitoare a Domnului. Vă citesc din Maleahi, capitolul 3, ultimele două versete. Peste tot este scris de fiecare dată același lucru în întregul Vechi Testament. Citim din Maleahi 3, versetul 23. Să știți bine, vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Alte traduceri spun ziua cea îngrozitoare a Domnului. Petru spune cea slăvită. De ce? Va fi o despărțire, așa cum a spus deja profetul Isaia în alt loc. Ambele vin, dimineața și de asemenea noaptea. Ambele vin aproape în același timp. Ziua lui Iisus Hristos, ziua cea slăvită, ziua proslăvirii noastre, ziua în care vom vedea mirele sufletului nostru, o zi slăvită. Dar apoi izbucnește ziua cea înfricoșătoare a Domnului și vine peste toți locuitorii pământului. Cât de frumos este că Duhul lui Dumnezeu a descoperit toate aceste lucruri într-un mod atât de minunat, încă de la începutul Noului Testament, pentru ca noi să le putem vedea și recunoaște acum clar la sfârșitul Noului Legământ în cuvântul Dumnezeului nostru. Mulțumiri fi aduse Domnului pentru cuvântul Său minunat, care rămâne în veci. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Și dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu rămâne în tine ca sămânță dumnezeiască, atunci rămâi și tu cu cuvântul lui Dumnezeu, care este veșnic în veci. Căci noi am devenit fii și fiice ale lui Dumnezeu, prin puterea răscumpărării, prin sângele mielului lui Dumnezeu, de pe Golgota. Ne-am primit împăcare și iertare, am primit în noi viață veșnică, dumnezeiască, prin credința în Iisus Hristos. Căci noi L-am primit și El este Dumnezeul veridic și viața veșnică. Dacă L-ai pe El, atunci îl ai pe Dumnezeu cel veridic. Există doar un singur Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu cel veridic. Și atunci ai viața veșnică. Există o singură viață veșnică. În El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Cine are pe Fiul, are viața veșnică. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Copii ai lui Dumnezeu, frați și surori, să ne bucurăm, căci El, Cel care a început, va și desăvârși. El care a dăruit voința, dăruiește și înfăptuirea. El care a făcut începutul, va face și sfârșitul. Și sfârșitul va fi glorios. Lăudat să fie numele Domnului, Dumnezeului nostru, acum și în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și să mulțumim împreună Domnului. Ne plecăm capetele pentru rugăciune. Tată Ceresc, Tu Dumnezeul oricărui har și al oricărei mângâieri, Dumnezeul îndurării, Dumnezeul dragostei, Tu Te-ai descoperit nouă în Iisus Hristos. Ne-ai împăcat cu Tine însuți și ne-ai încredințat mesajul împăcării, Evanghelia lui Iisus Hristos, ce răstignit. Și noi îl putem vesti și putem trăi faptul că mai este încă timpul Harului, că oamenii mai sunt chemați. Doamne, îți mulțumesc din toată inima că ai lucrat acum voința dumnezeiască în multe inimi. O, Dumnezeule, tot atât de sigur cum ai pus voința înăuntru, tot atât de sigur vei da și continuarea și vei dărui desăvârșirea prin har, căci nimeni nu poate veni la Tine dacă nu este atras de Tine. Acum venim împreună la Tine, cu toți aceia care și-au ridicat mâinile și îți dăm din inimă cinstea. Încă salvezi, încă Te mai descoperi, încă mai atragi. Îți mulțumim, iubite Domn, pentru lucrarea Duhului Tău Sfânt. Cuvântul Tău nu se întoarce gol, ci împlinește scopul pentru care L-ai trimis. Lăudat și slăvit să fii Tu! Îți mulțumesc pentru frații mei și pentru surorile mele care au luat hotărârea pentru Tine, care au simțit că Tu ai pus voința în ei și ai lucrat-o prin Duhul Tău. Ei să știe și noi toți că Tu vei dărui și înfăptuirea prin har. Da, Tu vei desăvârși lucrarea Ta în ai Tăi pentru ziua revenirii Tale, pentru ziua ziua slăvită, ziua glorioasă a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. O mire al sufletului nostru, Regele regilor, Domnul domnilor, te lăudăm și îți mulțumim pentru prezența ta minunată și glorioasă. Te lăudăm, o Doamne Dumnezeule atotputernic, Cel care ai fost, care ești și care vii. Lăudat și preamărit să fii în vecii vecilor. Numele tău, numele Iisus, să fie prea înălțat și prea slăvit. Doamne, descoperă puterea numelui Iisus, puterea cuvântului, a sângelui și a Duhului lui Dumnezeu în mijlocul adunării tale. Te rugăm pentru aceasta și îți mulțumim că o vei face. Tu ai început deja. Lăudat și slăvit să fii în vecii vecilor. Aleluia! Și tot poporul să spună aleluia! Tot să spună laudă lui Dumnezeu, slavă Domnului! Aleluia! 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 Laudă Domnului Dumnezeu! Noi simțim în mijlocul nostru prezența Dumnezeului atotputernic. Domnul este aproape de toți aceia care s-au zmerit în prezența Lui, care sunt cu inima zdrobită și cu un duh zmerit. Lor le este aproape pentru a se descoperi, pentru a salva, pentru a vindeca, pentru a elibera și pentru a dărui pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aleluia! Lăudat și slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru, acum și în veci. Amin.